Vazhdojmë emisionin me një temë mbi refugjatët. Gjendja e tyre në kufirin Maqedoni e Greqi. Dita ditës është duke u përketësuar. Të ndjekim kronikën. Situata në Evropë sa vjen dhe rëndohet dhe ekziston frika se në Greqi mund të mbeten të bllokuar më shumë se 70.000 emigrantë. Numri refugjatëve të bllokuar në fshatin grek Idomeni, pranë kufirit me Maqedoninë, ka shkuar në rreth 10.000, ndërsa autoritetet maqedonase lejojnë që kufirin ta kalojnë vetëm 300 refugjat në ditë. Ndërkohë që presidenti i Komisionit Evropian paralajmëroi emigrantët se rreziku i udhëtimit në Evropë nuk ia vlen. Pasi takimi me kryeministrin e Greqisë Alexis Tsipras, Diana Thin, zoti ku bëri thirrje emigrantëve të palishëm të qëndrojnë larg Evropës. Presidenti i Komisionit Evropian, Donald Tusk, u bëri thirrje po ashtu dhe vendeve anëtare të BE-s të punojnë së bashku për zgjidhjen e krizës së emigrantëve, duke thënë se mungesa e unitetit po dëmton besimin mes tyre. Në kufirin e Maqedonisë me Greqinë vazhdojnë të mbizotrojnë një gjendje rënduar me rreth 10.000 emigrantë të grumbulluar nga ana greke në pritje për t'u lejuar të hyjnë në Greqi. Të ndjekim me shkputje nga regjistrimi që shënoi SBS-i. Emigrantët thonë se autoritetet maqedonase po i kthejnë pas për shkak se dokumentet e tyre kanë një vulë nga policia greke që nuk pranohet nga Maqedonia. Ky emigrant nga Iraku thotë se duhet të kthehet në Lesbos, në ishullin grek, ku ka zbarkuar pas udhëtimit me anije nëpërmes dhe, ai thotë.
So far you have to spend 200 euro to back today each person.
Dhe tani kemi arxuar rreth 200 euro për person, kemi të vështirë, këta njerëz nuk kanë më para, kanë 20 ditë këtu, është situatë e rëndë. Dhe situata duket e pashpres. Komisioni i Kombeve të Bashkuara, Barbar Baloç, tha se gjendja është e tensionuar.
But also what is worrying is this uncoordinated mechanism of opening and closing of the borders.
Më shqetëson mekanizmi i pa koordinuar i hapjes dhe mbylljes së kufive. Ne si OKB nuk e kemi idenë se çfarë vendoset dhe se çfarë masash janë marrë. Ka njerëz me gabime në dokumente dhe atyre u duhet të kthehen mbrapsht. Kjo është shqetësuese.
So this whole procedure is quite worrying at least for now.
Policia ka përdorur gazin joces në kufi, kur emigrantët munduan të kalojnë kufirin dhe ministri punë vjashme i Maqedonisë, Nikola Popovski, e ka mbrojtur vendimin e qeverisë së tij. Ai thotë:
"We are waiting for the numbers of migrants that can be received in the destination countries."
Për Maqedoninë është shumë e rëndësishme që vendet e Bashkimit Evropian të bëjnë të ditur numrin e saktë refugjatëve që mund të pranojnë brenda një dite. Në këtë mënyrë ne do të ballafaqohemi më lehtë me presionin e refugjatëve në kufirin me Greqi. Për ne është e rëndësishme që të garantojmë trajtim human për refugjatët, por me rëndësi është gjithashtu dhe siguria policëve dhe qytetarëve tan, tha Oliver Spasovski, ministër i punëve të brendshme i Maqedonisë. Ndërkohë i dërguari special OKB-s tha se në Greqi mund të mbeten të bllokuar rreth 70.000 persona.
We have the erection of borders.
Po ngrihen kufijt, mure me tela, me gjemba në për Ballkan dhe Evropë. Nuk ka rrugë tjetër, por Greqia do të mbetet një kamp për refugjatët. Shpejt pra kështu ky zyrtar i OKB-s. Sipas policisë greke, gjatë 24 orëve të fundit 320 emigrantë u lejuan nga autoritetet maqedonase të kalojnë kufirin, ndërsa disa të tjerë u kthyen mbrapsht. Krahas rreth 30.000 emigrantë që mendohet janë bllokuar në Greqi pas mbylljes së kufive dhe kontrollit të rrept që po ushtrohen nga Austria deri në vendet e Ballkanit Perëndimor, për llogaritet se çdo ditë 3.000 emigrantë të tjerë vazhdojnë të kalojnë detin e Egje nga Turqia. Ndërkohë që presidenti i Komisionit Evropian paralajmëroi emigrantët se rreziku i udhëtimit në Evropë nuk ia vlen. Pasi takimi me kryeministrin e Greqisë Alexis Tsipras, Diana Thin, zoti Tusk, u bëri thirrje emigrantëve të palishëm të qëndrojnë larg Evropës.
I want to appeal to all potential illegal economic migrants wherever you are from. Do not
Mos hajdeni në Evropë, mos besoni kontrabandesve, mos rrezikoni jetën dhe kursimet tuaja. Nuk ia vlen Greqia apo çdo vend tjetër evropian nuk do të jetë më vend tranziti.
Will no longer be a transit country.
Thotë kështu zoti Tusk. Ndërkohë që shqetësimet kanë filluar të ndjehen edhe në Shqipëri, pasi mbyllja e kufirit të Maqedonisë mund të detyrojë migrantët të kalojnë nga Shqipria. Zyrtare e lartë e Bashkimit Evropian, Frederika Moderini, diskutoi dje në mbrëmje me autoritetet shqiptare në Tiranë për çështjen e refugjatëve. Çështja e migrantëve kërkon një zgjidhje gjithë evropiane, thotë kështu ndërkohë ministri i Brendshëm i Shqipërisë Sajmir Tahiri në prag të vizitës së tij në Itali, ku sot ai pritet të takohet me homologun italian për të diskutuar më gjithësisht rreth rrezikut të emigrantëve.